qarı suyun altında qalıb.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko iyunun əvvəlində Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. Bu barədə məlumat verən Azərbaycanın Belarusdakı səfiri Əli Nağıyev mayın 25-də Minskdə keçirdiyi mətbuat konfransında səfərin gündəliyi haqqında konkret bir söz deməyib. Yalnız bildirib ki, bu səfər iki ölkə arasında münasibətlərin bundan sonrakı inkişafına ciddi təkan verəcək. İtaliya hökuməti ölkəni maliyyə böhranından qorumağa qurbanlar lazım olduğunu deyir. İtaliya hökuməti bildirir ki, ölkənin Yunanistanın üzləşdiyinə bənzər maliyyə böhranından qorunması üçün xeyli qurbanlar tələb olunacaq. Hökumət yaxın saatlarda ictimai xərclərin azaldılmasını, o cümlədən də əksər dövlət idarələrində maaşların dondurulmasını nəzərdə tutan qənaət planını müzakirə edəcək. Planda 2012-ci ilin büdcəsinin 31 milyard dollar azaldılması nəzərdə tutulur. Rəsmilər bildirir ki, İtaliyanı Yunanistanın üzləşdiyi böhrandan qorumağın yeganə yolu xərcləri bu planda göstərilmiş qaydada azaltmaqdır. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Daşqın bölgəsindəki vəziyyətdən başlayaq. Sabirabad, Hacıqabul kimi regionlara Naxçıvan da əlavə olundu. Burada da suyun səviyyəsi qalxdı. Mingəçevir su anbarında isə təhlükəli vəziyyət yaranıb. Daşqın bölgələrindəki son vəziyyətdən Səadət Akif qızının reportajında.
Aran bölgəsində sel suları ilə mübarizə yenə iki kəndin cəmatını üz-üzə qoyub. Sabirabadın Sərxanbəyli kəndinin cəmatı su evlərinə dolmasın deyə selin ağzını dərəyə yönəldir. Dərədə balıq və təkəsi salan Muğan Gəncəli kəndinin sakinləri isə balığını qorumaq istəyir. Sərxanbəyli kəndinin sakini Nahid Quliyev mayın 25-də mübahisə edənlərin əlbəyaxı olduqlarını, qarmaqarışıqlıqda maşınların əzildiyini deyir.
Hal-hazırda Sərxanbəyli vətəndaşların su basdığına görə gəliblər burada köhnə qədimi qobular var. Bu kəndi Sərxanbəyli sudan, seldən xilas edən qədimi qobulardır. Onu bu Muğan Gəncəli cəmatı bölüb dədə malı kimi hal-hazırda damba düzəldiblər. Yəni balıq saxlayırlar. Bu cəmatı sel su aparıb.
Nahid Quliyev deyir ki, su kəndi basandan onlar 112 xidmətinə zəng eləyirlər. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvəsi haraya gəlmir. Onlar da başlarını itiriblər.
Müəyyən hissəsini çox olmasa suyun qabağını kəsmək olar ki, yolumuzda hal-hazırda Səlyan istiqamətində bizim çıxan yoldakı bağlı su bağlayıb. Qalmışıq bir də adanın ortasında.
Moranlı, Sərxanbəyli, Balahəşimli kəndlərinin icra nümayəndəsi Namiq Quliyev isə deyir ki, sel Balahəşimlini basır, orada vəziyyət ağırdır.
Yardım eləyən deyəndə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları buradadır. Əhalini çıxardırlar. Qaldı ki, bizə Kür kanalından gələn yerləri, müəyyən yerləri aşağı üzdürmək mümkün, onları eləmək lazımdır.
Namiq Quliyevə görə əslində suyu örüş yerlərinə buraxmaq lazımdır. Amma buraxmırlar, su da kəndi basır.
Bu hökumət səviyyəsində bu deyilib ki, bu örüş sahələrindən axıdılıb dənizə axıdılmalıdır və həmin yerdə bağlanılıb. Həmin yerdə bağlanılmayacaq. Elə yaxşı bir yerdən də həqiqətən də nəzərdə tutulub getməlidir. Ancaq fakt həmin yerlər tutulub suyu aşağı buraxmırlar.
İcra nümayəndəsinin fikrincə, təcili tədbirlər görülməsə, Sərxanbəyli də suyun altında qalacaq. Onlarla GHT-nin yaratdığı Kür vətəndaş nəzarəti qərargahından aldığımız məlumata görə, təbii fəlakətin miqyası təkcə Sabirabadda yox, digər bölgələrdə də artır. Qərargahın əməkdaşı Nicat Dağlar deyir ki, Hacıqabulun Meyniman kəndi tamam köçürülüb.
Meyniman kəndindən axan su, demək, orada Hacıqabul gölünə buraxmaq barədə qərar veriblər, orada hökumət nümayəndələri, oradan isə Şirvan kanalına. Amma bu sakinlərin yerinə halin bildiyinə görə bu olduqca təhlükəli bir nəticələrə gətirir. Çünki demək, bunun nəticəsində Şirvan və Hacıqabul rayonlarının özlərinə belə ciddi təhlükələrin yaranması ilə nəticələnə bilər.
Nicat Dağlar bildirir ki, bölgələrə ezam olunmuş əməkdaşları Sabirabadda Salyanda minlərlə ev təsərrüfatının zərər çəkdiyini xəbər verir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə məlumat yayıb ki, Sarısu gölü ətrafında yerləşən kəndlərdə daha 22 nəfər vertolyot vasitəsilə xilas edilib. Mingəçevir İşıqları qəzetinin baş redaktoru Fərman Nəbiyev isə deyir ki, şəhər rəhbərliyindən aldığı məlumata görə Mingəçevir su anbarının səviyyəsi 83.11 metr olub.
Yeni kənd tərəfdən 613 kub metr saniyədə su daxil olur. Digər qollardan dedilər ki, arası 200-dən çoxdur və kürə axıdılan su saniyədə 660 kub metr təşkil edir. Daxil olmayla çıxış arasında fərq var. Yəni o fərq hesabına yəni xeyli qalxma var.
Mingəçevir su elektrik stansiyasının rəhbəri Oktay Pirverdiyev isə sualımıza cavab vermək istəməyib, Azərenerjinin rəhbəri Etibar Pirverdiyevin açıqlamasına gözləməyimizi məsləhət bildi. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə daşqınlar Bakı Ələt Astara və Bakı Ələt Hacıqabul Bəhramtəpə Mincivan yolunda problem yaradıb. Ona görə də bu maşrutun müəyyən hissələrində avtomobillərin hərəkəti dayandırıla bilər.
Səadət Akif qızı, daşqın mövzumuz davam edir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Parlamentin bugünkü iclasında daşqın mövzusu, büdcənin icrası mövzusunu da üstələdi. Təklif edirlər ki, xüsusi komissiya yaradılsın. Parlamentin bugünkü iclasından İlqar Rəsulun reportajı.
Milli Məclis nəhayət ki, müstəqil hakimiyyət qolunu təmsil etməli və fəlakəti tədqiq edən xüsusi komissiya yaratmalıdır. Bu fikirləri Müsavat Deputat Qrupundan olan millət vəkili Nəsib Nəsibli parlamentin mayın 25-də keçirilən iclasında deputat Gülseyn Əhmədov fəlakət zonasında lazımi iş görüldüyünü və vəziyyətin mətbuatda şişirdildiyini bildirib, başı çıxmayanların bu məsələdən danışmamasını xahiş elədikdən sonra deyib. Gülseyn Əhmədov saatlı Sabirabad Kürdəmir seçki dairəsindən deputat seçilib. O iddia edir ki, hələlik selin qarşısını almaq mümkün olmasa da, dövlət bütün imkanlarını bu işə cəlb edib. Nəsib Nəsiblinin sözlərinə görə isə hər gün fəlakət zonasında bir bəndin dağıldığı, bir neçə yeni kəndin su altında qaldığı bir vaxtda məsələnin parlamentin gündəliyinə salınmaması mövcud hakimiyyətin insanların vəziyyətindən nə qədər uzaq olduğunun göstəricisidir. Deputat deyir ki, bu hökumətin məclisdə istifasını tələb etmək faydasızdır. Amma heç olmasa komissiya yaradılmalıdır ki, fəlakətdən əvvəl və fəlakət dövrü ortaya çıxan sualları tədqiq etsin.
Niyə bu boyda hökumət ölkəni və milləti təhdid edən bu təhlükəni görə bilməyib? İnsanlar arasında söhbət gəzir ki, çayın deltasında işləyən iki maşın bu hadisələrdən əvvəl İrana satılıb. Niyə və kim satıb? Bir neçə kəndin su altında qaldığı mayın 10-da paytaxtda qondarma gül bayramı keçirmək, atəşfaşanlıq etmək hansı əxlaqa uyğun gəlir? Niyə selin tüğyan etməsinə yalnız 2-3 həftə sonra hökumət komissiyası yarandı? Bu gecikmənin səbəbi nə idi?
Nəsib Nəsiblinin fikrincə məhz parlament komissiya yaradıb bu suallara cavab tapmalıdır. Çünki məmurlar təbiətə böhtan atmaqla məşğuldular. Spiker Oktay Əsədov isə deyir ki, bütün Avropa suyun altındadır. Polşa kimi ölkənin paytaxtı suya qərq olub. Belə şeylərə əldə bayraq etməkdənsə köməklik göstərəcək bir təklif verilsə daha yaxşı olar. Belə söhbətlərdən artıq onlar, özləri də, cəmaat da yorulub. Sabirabaddan olan millət vəkili, Müsavat Deputat Qrupunun digər üzvü Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, elə Nəsib Nəsiblinin səsləndirdiyi əsil kömək təklifidir. Xüsusi komissiya məsələsini qəribçiliyə salmaqdansa buna ciddi yanaşmaq lazımdır. Deputat deyir ki, Saatlının və Sabirabadın kəndlərindən olan təxminən 20 minə yaxın adam Sabirabadın mərkəzində pis vəziyyətdədir. Əgər bu vəziyyət yaranacaqdısa, onda bu qədər vəsait sərf etmək, əziyyət çəkmək nəyə lazım idi?
Bir aydır Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri bəli və minlərlə texnika işləyir və 10 milyonlarla manatlıq beton və torpaq tökülüb sarı sua. 6-7 metr şişlədib, dünənləri bənk yarılıb. Bunun cavabdehi kimdir? Bu heç olsun. Minlərlə maşın, minlərlə bəli əskər və digər başqa işləyib, bir ay getdi, batdı hamısı. Dünənləri cəmaatda çıxdı.
Pənah Hüseyin deyir ki, əhali də nə baş verdiyini bilmək istəyir. Axı bunun bir cavabdehi olmalıdır. Bölgə təbii fəlakət zonası elan olunmalıdır. Prezident ora özünün xüsusi nümayəndəsini təyin etməlidir. O, bu fikirləri məsələni siyasiləşdirmək məqsədi ilə demədiyini, sadəcə vəziyyətin parlamentin gündəliyinə salınıb xüsusi olaraq müzakirə edilməsinə ehtiyac yarandığını bildirir. Spiker Oktay Əsədov isə Pənah Hüseynin də dedikləri ilə razılaşmır. Deyir, bütün rayonlara kömək olunur. Azərbaycanın bütün texnikası fəlakət zonasına cəlb edilib və görülən işlər boşa getməyib.
Bu əziyyətdə ona gedir ki, insan tələfat olmasın. Su, sel axanda o bir yerdən çıxmalıdır, başqa yolu yoxdur. Alimlər oturub orada işçilər işində. Yəni, istənilmir ki, hər hansı bir rayon suyun altında qalsın. Bunun yolları axtarılır. Yolları tapılır ki, haradan Kür çayı, iki dəfə artıq su gəlir. Bu suyu Xəzər dənizi necə yönəltmək?
Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının üzvü Mehman Əliyev isə hesab edir ki, insan tələfatının olmamasını işin görülməsinin göstəricisi kimi təqdim etmək düzgün deyil. Baş verənlər onu deməyə əsas yaradır ki, nə daşqından əvvəl, nə də su kəndləri rayonları altına aldığı günlərdə lazım işlər görülməyib. Ona görə də bütün bunları araşdırmaq üçün mütləq xüsusi komissiya yaradılmalıdır.
Nə əvvəlcədən paradarlıq vardı ki, bu ola bilər. Nə əvvəlcədən altı bir işlər görülmüşdür. Nə əvvəlcədən dekin əksanlar göstərilmişdir. Və sonraki işləri də baxanda görürsən ki, heç nə. Bir dənə düşərgə yaradı var, amma onu göstərirlər. Ancaq insanların böyük təhsilisi çox pis vəziyyətdədir.
Mehman Əliyevin fikrincə, araşdırma aparmalı olan komissiyaya müstəqil adamlar, ictimaiyyətin nümayəndələri, hətta müxalifət təmsilçiləri də daxil olmalıdır. Fəlakətin səbəbləri araşdırılmalıdır ki, gələcəkdə bir də təkrarlanmasın. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı ötən həftə yaradılıb. Burada toplaşan QHT-lərin əməkdaşları daşqınla üzləşmiş kəndlərə ezam olunub, yerlərdəki vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumat toplayırlar.
Parlamentin bugünkü iclasından İlqar Rəsul danışdı. Qeyri-müəyyənlik təkcə daşqın bölgəsində deyil, universitetlərə keçək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ali məktəblərdə sesi imtihanları başlanır, tələbələr isə hansı sistemlə imtihan verəcəklərini bilmirlər. Onlara suallar da verilməyib. Esmira Cavadovanın reportajı.
İmtihana düşən suallar uşaqlara verilmir, imtihan haqqında məlumat verilmir. Sadəcə bir dənə onu deyirlər ki, imtihan test formasında olacaq, heç bir sual biz verməyə ixtiyarımız yoxdur. Yəni rektor artıq buna icazə vermir. İmtihanlarda belə dəyişiklik yolları bir balaca, elbəttə ki, sıxırdız, bilmək bunlar imtihanı necə verəcəklər kompüterdə. Gərgindirlər, çox gərgindirlər, ayın birindən sonra imtihanlar başlayır.
Bunu Azərbaycan İqtisad Universitetinin birinci kursu bitirmək üzrə olan tələbəsi Fəridə Məmmədovanın anası Güləsər xanım deyir. Ananı narahat edən odur ki, qızı imtahan qabağı psixoloji gərginlik yaşayır. Çünki imtahanların başlanmasına bir həftə qalmasına baxmayaraq, Fəridə hələ də imtahanlarda onu gözləyən suallardan xəbərsizdir. Hər gün kitabları qarşısına töküb, necə deyərlər, rəml atmaqla məşğuldur ki, görəsən bu kitablardakı mövzulardan hansı imtahan suallarına düşəcək. Güləsər Məmmədova deyir ki, tələbələr imtahana sanki gözü yumulu gedirlər. Tələbələrin bu şəkildə imtahan qarşısına çıxarılmalarının ürəkaçan nəticə verməyəcəyini düşünür.
Bu uşaqlar da birinci kursdurlar. Bu uşaqlar məsələn indi patokda 56 nəfər uşaq var. 56 nəfərin uşağının hamısının gedib oradan qeyri-kafi qiyməti alması bu heç cürə ağla sığmaz bir şeydir bu. İstər-istəməz sıxılırlar. Elə bir ki, gərginlik altında oxumaq istəsələr də ruhdan düşürlər ki, biz necə verəcəyik, biz bilmirik bura hansı suallar düşüb, sualın mahiyyəti nədir, heç olmasa bir balaca məlumatları olmalıdır.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə isə deyir ki, kursdan kursa keçən tələbədən imtahanların hansı formada götürülməsi heç bir əsasnamə ilə tənzimlənmir. Bu məsələdə qərar qəbul etməkdə təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi sərbəstdir.
Hansı kafedralar ki, siz deyirsiniz, əvvəldən cavablar toplusun, verir ki, getsinlər, hazırlaşsınlar. Bu da o müəllimin kafedra müdürünün səlahiyyəti çərçivəsindədir ki, müəllim onu qabaqdan verə də bilər, verməyə də bilər onları. Eləsi var ki, fənnin profilinə uyğun, bunu ancaq şifahi götürə bilər, eləsi var testdən götürə bilər. O müəssisənin özünün, kafedranın özünün daxili işidir.
Bayram Hüseynzadənin tələbənin imtahan qabağı nigarançılığına münasibəti isə belədir.
Tələbə geçsin, dərsin, imtihanını hazırlaşsın. Nə vaxt sual verirlər, ona cavabı verir. Əsas odur ki, tələbə imtihana həmişə hazır olmalıdır.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin direktoru Etibar Əliyev deyir ki, bu yeni qayda, yəni tələbələrə imtihan suallarının verilməməsi ikinci ildir ki, tətbiq olunur. Ekspertin fikrincə, bu qayda təhsildə korrupsiyanın daha da şaxələnməsinə xidmət edir.
Əgər bu test vasitəsilə həyətə keçirilirsə, istər tədris prosesinin ortasında, istərsə də sonuna yaxın, həmin suallar tələbələrə verilməlidir. Tələbələr həmin suallarla tanış olmalıdırlar. Bu, birbaşa korrupsiyanın mərkəzləşməsinə xidmət göstərir. Bunun hamısı ona xidmət edir ki, kəsilən tələbələrin sayı çox olsun. Kəsilən tələbələrin sayı çox olduqca da korrupsiya da artır.
Ekspertin fikrincə, son illər tətbiq olunan metodlar tələbələrin əleyhinə işləyir və sanki bu üsullarla tələbə qəsdən sıxışdırılır.
Yeni metodologiya güya tətbiq ediblər. Uşaqlar kompüterdən imtihan verir, uşaqlara sualları vermək olmaz, qayıblara görə cərimə olunmalıdır tələbə, qayıqlara görə uşaqları qorxudurlar ki, ali məktəbdən xaric olunursunuz və s. Bu, Baroniya bəyannaməsinin şərtlərinə kobud şəkildə pozulmasıdır. Tələbələr bu məsələdə haqlıdırlar.
Azərbaycan rəsmi surətdə 2005-ci ildə Baloniya təhsil sisteminin prinsiplərini həyata keçirmək məqsədini üzərinə götürüb. Konvensiya imzalayaraq bu sistemə qoşulub. Baloniya sistemi yeganə Avropa ali təhsil məkanı yaratmaq məqsədi ilə Avropa ölkələrinin təhsil sisteminə yaxınlaşma və onunla harmoniya təşkil etmə prosesidir.
Esmir Acavadovanın reportajını dinlədiniz. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Amerika hökuməti nefti dənizə axıdan BP-nin vəziyyəti düzəldə bilməməyindən bərk əsəbləşib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Artıq 34 gündür ki, British Petroleum-un istismar etdiyi yataqdan neft Meksika körfəzinə axır. Gündə 5000 barrel neft körfəzi çirkləndirir. BP isə neft axınını dayandıra bilmir. Amerikanın Daxili İşlər Naziri deyib ki, o, BP-nin neft axınını qoyulan vaxtda dayandıra bilməməsindən, sonra yeni vaxt qoymasından yenə dayandıra bilməməsindən əsəbləşib. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Bir aydan çoxdur ki, BP-nin Meksika körfəzindəki platformasının qəzaya uğraması nəticəsində dənizə xam neft axır. Neft xeyli vaxtı Amerika sahillərinə çatıb. Rəsmi Vaşinqton deyir ki, artıq səbri tükənib. Daxili İşlər Naziri Ken Salazar mayın 24-də deyib ki, belə davam eləsə, federal hökumət BP-ni kənarlaşdıraraq vəziyyəti birbaşa öz nəzarəti altına alacaq.
I am angry and I am frustrated that BP has been unable to stop.
Mən BP-nin neft axıntısının və ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını ala bilmədiyinə görə qəzəbliyəm. 33 gündür ki, səylər göstərilir, ancaq heç bir nəticə yoxdur.
BP təkcə neft axıntısının qarşısını ala bilmədiyinə görə deyil, həm də neftlə çirklənmiş ətraf mühitin təmizlənməsində istifadə etdiyi metodlara görə də hökumətin sərt tənqidinə tuş gəlib. Şirkət neftlə çirklənmiş körfəzin təmizlənməsi zamanı xüsusi kimyəvi vasitələrdən istifadə edir. Ətraf mühit mütəxəssisləri iddia edirlər ki, bu kimyəvi vasitələr təmizlənmədən çox ziyan gətirir. Amerikan Ətraf Mühiti Mühafizə Agentliyinin rəhbəri bazar ertəsi bildirib ki, onlar BP-yə istifadə etdikləri kimyəvi maddələrin həcmini 50% azaltmaq barədə göstəriş veriblər. BP-nin platforması apreldə qəzaya uğrayıb 11 nəfər həlak olub. O vaxtdan BP-nin bütün səylərinə baxmayaraq suya milyonlarla qalon neft axıb. Bununla bağlı Konqres bir neçə dəfə dinləmə də keçirib. Obama administrasiyası ən mühüm sınaqlardan biri ilə özləşib. Ən çox ziyan görən Luiziana ştatının qubernatoru Bobby Jindal çıxışında federal hökuməti və BP-ni ləng tərpənməkdə və böhranın qarşısını almaq üçün pərakəndə işləməkdə ittiham edib. Dünyanın ən böyük neft şirkətlərindən biri olan BP isə neft axınının qarşısını alması üçün əlindən gələni eləyir. Şirkətin gördüyü bir neçə tədbir boşa çıxdıqdan sonra indi quyuya palçıq və sement vurmaqla neftin qarşısını almaq ümid edirlər. Şirkətin icraçı direktoru Tony Hayward.
It has never been done in 5000 feet of water. If it was on land, we would have.
İndiyə qədər dənizin 1500 metr dərinliyində bu üsuldan istifadə olunmayıb. Əgər bu quruda olsaydı, uğur qazanacağımıza tam əmin olacaqdıq. Lakin 1500 metr dərinlikdə biz 60-70% uğura inanırıq.
We rate the probability of success of somewhere between 60-70%.
Amerikada ən böyük neft axınısı 1989-cu ildə Exxon şirkətinin Alyaskada tankerinin qəzaya uğraması nəticəsində olub. Həmin vaxt 41 milyon neft suya axmışdı. İndiki neft axınısı da fəlakətin miqyasına görə ona çatır. Alyaskadakı qəzadan sonra Konqres qanun qəbul edib. Həmin qanuna görə belə hadisələr baş verərsə, bütün məsuliyyəti və təmizləmə işlərinə görə xərci neft şirkəti öz üstünə götürür.
Kəbiran Dilavərli, indi isə New York Times qəzetinin yazdıqlarına keçək.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət də hər yöndə biabıçılıqdır, belə kirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihliyimdən və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, Axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsinizmi
bu məmləkətdə? Fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflığın növbəti buraxılışı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxaca. Bugünkü mövzu orta məktəblərdə pul yığmadır. Kontekst proqramımız isə davam edir. New York Times yazıb ki, Əfqanistandakı Amerika qoşunlarının komandanı Petraeus gizli əmr imzalayıb. Həmin əmrlə Amerikanın xüsusi təyinatlı qoşunları yaxın şərqin, Orta Asiyanın həm dost, həm də düşmən ölkələrinə göndərilə bilər. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Məlumatlara görə Amerika terrorçu təşkilatlara zərbə vurmaq üçün İran, Səudi Ərəbistanı, Somali və başqa ölkələrdə gizli hərbi əməliyyatların effektivliyini artırmaq haqqında qərar qəbul edib. Amerikanın New York Times qəzeti yazır ki, hökumət bu haqda qərarı məxfi qəbul edib. Əsas hədəf Əl-Qaida və başqa terrorçu təşkilatlardır. Qəzet yazır ki, adının açıqlanmasını istəməyən Amerika rəsmilərinə görə ABŞ ordusunun komandanı General Petraeus keçən ilin sentyabrın 30-da kəşfiyyat materiallarının toplanması üçün gizli hərbi əməliyyatların artırılması haqqında direktiv imzalayıb. Direktivə görə Amerikanın xüsusi təyinatlı dəstələri yaxın şərqdə, Mərkəzi Asiyada və Afrikanın şərqində həm ABŞ-a dost, həm də düşmən ölkələrə göndərilə bilər. Buraya Amerika ilə düşmən münasibətləri olan İran da daxildir. Nə Amerikanın Müdafiə Nazirliyi, nə də Ağ Ev məqaləni şərh eləmirlər. Amma qəzet adının açıqlanmasını istəməyən rəsmiyə istinadla yazır ki, gizli direktivin məqsədi gizli şəbəkə yaratmaqdır. Həmin şəbəkənin məqsədi ekstremist təşkilatların yerini müəyyən eləmək, onları içindən dağıtmaqdır. Bundan ötürü xüsusi təyinatlı kiçik dəstələrdən istifadə olunması nəzərdə tutulur. Belə əskərlərdən ibarət dəstələr Amerikanı hədəf alan terrorçu təşkilatlar haqqında düşmən yaxud dost ölkələrin ərazisində daha dəqiq kəşfiyyat məlumatları toplamalıdır. Belə dəstələrə müxtəlif ölkələrdə yerli dissident qrupları ilə əlaqə yaratmaq icazəsi də verilib. Məqsəd həmin düşmən ölkələrə yaxud onların daxilindəki terrorçu təşkilatlara gələcək hərbi zərbələr üçün zəmin yaratmaqdır. New York Times qəzeti yazır ki, İranda belə əməliyyatların keçirilməsinə icazə verməklə ABŞ Tehranın mübahisəli nüvə proqramı haqqında da əlavə məlumat toplamağa çalışır. Amma 7 səhifəlik direktiv hansısa ölkəyə hərbi zərbələr endirməyə icazə vermir. Bəzi Pentagon rəsmiləri isə narahatdırlar ki, gizli əməliyyatlara göndərilən əskərlər ələ keçə bilər. Belə olduqda düşmən ölkələr onlarla casus kimi davrana bilərlər. Yəni həmin əskərlərin haqlarını Cenevre konvensiyası ilə bir əsir kimi müdafiə eləmək mümkün olmaz. New York Times qəzeti yazır ki, gizli direktivin həyata keçirilməsi istiqamətində ilk addımları Yəməndə müşahidə eləmək olar. Əl-Qaidənin çox gücləndiyi və xarici səfirliklərə qarşı hücumlar təşkil elədiyi həmin ölkədə ABŞ-ın hərbi əməliyyatları artmaqdadır. Yəməndəki ABŞ əskərləri Yəmən ordusu ilə əməkdaşlıq edirlər. Amerika gəmilərdən bu ölkədə terrorçuların gizləndiyi zonalara raket zərbələri endirib. Bundan başqa ABŞ Yəmən ordusunu silahlandırmaq üçün 155 milyon dollar xərcləyəcək. Yəmən ordusuna zirehli maşınlar, vertolyotlar və avtomatlar veriləcək.
Rövşən Qəmbərov, Avropanın isə öz problemi var, bu da iqtisadiyyatdır. Yunanıstandan sonra İspaniya, İtaliya gələ bilər. Az sonra.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harada haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. İqtisadiyyata keçək. Avropanın böhrandan çıxma siyasəti. Xərcləri kəsməklə problem həll olunurmu? Brüsseldə böhrandan çıxma yolları müzakirə olunur. İlkin Məmmədovun reportajı.
Təkcə kəmərləri sıxıb xərcləri kəsməklə böhrandan çıxmaq olmayacaq. Qənaət yolu ilə dövlət borclarının azaldılması hədəfləri də gerçəkləşməyə bilər. Çünki yaranan işsizlik və İqtisadiyyatdakı gerləmə əlavə yük yaradacaq. Avropa Birliyinin İqtisadi Komissarı Olli Rehn mayın 25-də Brüsseldə keçirilən forumda belə deyib. İqtisadi komissar birlik ölkələrinin böhrandan doğrudan da çıxa bilmək üçün iqtisadi inkişafı stimullaşdıracaq, yeni iş yerləri yaradacaq tədbirlər görməsinin qaçınılmaz olduğunu bildirib. Olli Rehn Avropa Birliyi ölkələrində iqtisadi artım templərinin yaxın illərdə 1,5%-dən yuxarı qalxa bilməyəcəyini, yaxın 5 ildə isə işsizliyin də indiki yüksək səviyyədə qalacağını proqnozlaşdırıb. Olli Rehn deyib ki, ən böyük risk ondadır ki, biz böhranın tədricən çəkilməsini görüb iqtisadi islahatları unuduruq, amma struktur islahatlarının aparılmaması nəticəsində bizim iqtisadiyyatımız çox geri qalır və biz tam bir 10 illiyi itirmiş olacağıq. Avropa Komissiyasının keçirdiyi forumda iddialı struktur islahatları keçirməklə iqtisadiyyatı yaxın 10 ildə 2% templərlə genişləndirmək, 10 milyon iş yeri yaratmaq və 2020-ci ilə işsizlik səviyyəsini 3% salmağın mümkün olduğu haqqında fikirlər əsaslandırılıb. Olli Rehn çıxışında bu islahatların bütün birlik ölkələrində gerçəkləşdirilməsinin, ortaq bazarın heç bir maniyə qalmadan yaradılmasının və hər kəs üçün bərabər rəqabət şəraitinin yaradılmasının da vacib olduğunu iddia edib. Məsələ ondadır ki, Avropa Birliyinin Almaniya və başqa inkişaf eləmiş dövlətləri öz milli qanunvericiliklərində hələ də başqa birliyi üzvü olan dövlətlərin şirkətlərinə müəyyən maniyələr saxlayırlar ki, öz yerli şirkətlərinin rəqabət qabiliyyətlərini qorusunlar. Əvvəllər də Avropa Birliyi bəzi üzv ölkələrə müxtəlif bu tip çağırışlar eləyirdi. Məsələn, İtaliya və Yunanistana bazarı liberallaşdırmaq və dövlət ödəniliklərini, borcları nizamlamaq tələbini bu ölkələr qulaq ardına vurmuşlar və nəticədə Yunanistanın müflisi həddinə çatması və sərt qənaət tədbirləri elan etməsi də ümum Avropa iqtisadiyyatının sarsılmasının qarşısını almayıb. İspaniya, Portuqaliya və İrlandiya hökumətləri də borcları nəzarətə almaq üçün dövlət xərclərini kəskin azaltmaq planlarını elan ediblər. Hətta Avrozonaya daxil olmayan Britaniyada xərclərinə 6 milyard funt azaltmaq qərarını verib. İtaliyanın bu həftə eyni plan açıqlaması və xərcləri 22 milyard dollar kəsməsi gözlənilir. Danimarka hökuməti də dövlət xərclərini azaltmaq planını yaxın zamanda açıqlayacağını deyib. Amma Yunanistan və İspaniyada artıq həmkara təşkilatları bu islahatlara qarşı çıxır və bəzi yerlərdə toqquşmalar da baş verir. Fransa prezidentinin büdcə xərclərini azaltmaq təklifinə qarşı ölkə müxalifəti və həmkara təşkilatları ciddi etirazlar təşkil etməyə planlaşdırırlar. Avropa Birliyinin İqtisadi Komissarı Olli Rehn deyir ki, bütün bu narazılıqların qarşısını almaq üçün hökumət işə götürmə və işdən çıxarma qaydalarında işçilərin hüquqlarını qoruyacaq və eyni zamanda operativ dəyişikliklərə də imkan verəcək yeni siyasət formalaşdırılmalıdır. Avropa Komissiyası iqtisadi islahatları müzakirə elədiyi bir vaxtda isə dünya birjalarında avro bir daha dollara nisbətən mövqelərini itirib. Həftənin əvvəlindən bu yana 1 avro 1,22 dollara düşüb. Avronun ucuzlaşması neftin qiymətlərinə də təsir eləyib. Ekspertlər deyirlər ki, əllərində avro ehtiyatları olanlar üçün bahalı neft almaq artıq sərfəli deyil. Neft də bu yüzdən ucuzlaşır. Mayın 25-də neft 1,85 dollarda ucuzlaşıb və bir bareli 86 dollara satılıb.
İlkin Məmmədov.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Söhbət orta məktəblərdə yığılan pullardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.